Σε έχω στο ραντάρ πάρα πολύ καιρό. Μη σου προηγείται και να πω πάλι κιόλας ότι μία άλλη γυναίκα είπε τα καλύτερα για σένα κιόλας. Η Άννα η Μαμαλάκη. Θέλω να πω, να καταλήξω και το μύθο ότι οι γυναίκες αλληλοϋποστηρίζονται και πίσω από την πλάτη.
Όχι πάντα, όχι πάντα, όχι πάντα.
Όχι πάντα σίγουρα.
Αλλά όταν αλληλοϋποστηρίζονται είναι, υπάρχει αληθινή χημεία και αγάπη.
Ναι.
Όχι πάντα όμως.
Λοιπόν, σε έχω πολύ καιρό στο ραντάρ, αλλά τώρα με αφορμή το βιβλίο ήρθε η στιγμή να σε καλέσω. Η Μαρίκα Λάμπρου είναι στο Γιατί Όχι. Γεια σου, Μαρίκα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, η Μαρίκα είναι σύμβουλος επιχειρήσεων και έχει εργαστεί σε υψηλόβαθμες θέσεις σε περισσότερο από 30 χρόνια σε πολύ μεγάλες εταιρείες. Εγώ σε έχω στο νου μου από την εποχή του Καυκάς ή Κάφκας, δεν ξέρω αν το τονίζω σωστά.
Καυκάς.
Ωραία, Καυκάς.
Αυτή είναι η τελευταία μου μεγάλη εταιρεία.
Την τελευταία. Στη Microsoft βλέπω εδώ, στην HP, Singular Logic κλπ. Και με αφορμή το βιβλίο εκδόσεις Πατάκη, μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή, που μου έκανε πολύ κλικ και λέω οπωσδήποτε πρέπει να μιλήσουμε για τις οικογενειακές επιχειρήσεις.
Σωστά. Είναι αρκετά ενδιαφέρον θέμα και αρκετά παρεμελημένο, θα τολμούσα να πω. Δεν έχει ασχοληθεί πολλοί κόσμος.
Δεν έχει ασχοληθεί και παρεξηγημένο. Και παρεξηγημένο νομίζω είναι κιόλας, κρίνοντας και από μένα. Εγώ δεν έχω εργαστεί ποτέ σε οικογενειακή επιχείρηση. Από αυτά που έχω σκεφτεί εγώ μόνη μου και από αυτά που έχω ακούσει, για να ξεκινήσω έτσι στην κουβέντα δηλαδή, όταν εγώ ήμουν σε φάση ψάχνω δουλειά, το να στείλω βιογραφικό σε μια οικογενειακή επιχείρηση δεν ήταν ελκυστικό. Και το έχω συζητήσει και με άλλο κόσμο, τύπου πού να μπλέκεις τώρα μέσα σε μια οικογένεια. Και νομίζω η προσέλκυση καλού εργατικού δυναμικού, καλών στελεχών, είναι μία πρόκληση.
Έχεις δίκιο. Νομίζω ότι συνεχίζει να μην είναι δελεαστικό το να εργαστεί κανείς και πολύ περισσότερο το να ψάξει στοχευμένα να απασχοληθεί σε οικογενειακή επιχείρηση. Και η αλήθεια είναι όμως ότι η εμπειρία είναι τόσο διαφορετική και τόσο συναρπαστική που η δική μου η πρόταση προς τους νέους ανθρώπους είναι: αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή στη ζωή σας να περάσετε από μια καθαρόημη οικογενειακή επιχείρηση ανεξαρτήτως μεγέθους.
Ναι.
Βλέπει κανείς πράγματα και προβλήματα που είναι παρόμοια. Είτε είναι εταιρεία των 15 ατόμων είτε είναι των 1500 ατόμων.
Ναι.
Υπάρχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και θετικά και αρνητικά. Αλλά σίγουρα μαθαίνεις κάποια πράγματα και βλέπεις και κάποιες εκφάνσεις που δεν τις συναντάς στις καθαρόμες corporate εταιρείες, ας πούμε, τόση πολύ ψυχή, τόσο πολύ νιάξιμο για τον άνθρωπο, αλληλεγγύη, φιλικές σχέσεις, δεν τις βρίσκεις εύκολα στις άλλες επιχειρήσεις, αλλά επίσης συναντάς και απίστευτες ανεπάρκειες, έτσι, και λες, είναι δυνατόν 2020, 2021, 2022, ξέρω, αύριο μεθαύριο και να υπάρχει τόση ανοργανωσιά, να υπάρχει.
Ναι. Και δυστυχώς αυτό προηγείται. Η φήμη αυτών των εταιρεών προηγείται. Το μπλέκει σε. Να μπλέξω τώρα εκεί που δουλεύει η μάνα, ο γιος, η συνυφάδα, η νύφη, ο νηψιός. Αυτές πιο πολύ ακούγονται και είναι κρίμα γιατί υπάρχουν και οι άλλες που είπες.
Σωστά. Και ξέρεις, αυτές οι σχέσεις, οι δυνατές που λέμε της οικογένειας, που είναι κάποιο έτσι χαρακτηριστικό ιδιαίτερο και έχει πολύ θετικά στοιχεία και πολλούς πολύ θετικούς συνειρμούς, αυτό, εάν δεν υπάρχει ένας ιδρυτής ή διάδοχος οικογενειακής επιχείρησης που να είναι ανοιχτόμυαλος, να καταλαβαίνει ότι δεν είναι μόνο ο μικρόκοσμος της οικογένειας που μπορεί να συνεισφέρει στην επιτυχία της, αλλά είναι και άλλος κόσμος απ' έξω, και ανοίξει την αγκαλιά, αν δεν υπάρχει ένας τέτοιος, τότε είναι πραγματικά επώδυνη εμπειρία το να δουλεύει σε οικογενειακή επιχείρηση. Γιατί ξέρεις, τι κάνουνε, δεν αφήνουν την επιχείρηση να κλιμακωθεί αυτές οι συμπεριφορές. Δηλαδή, το όριο της επιχείρησης είναι το όριο του ανθρώπου. Και αυτό είναι τραγικό λάθος.
Ναι.
Ενώ σήμερα αυτό που χρειάζεσαι είναι το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς διαφόρων ανθρώπων που θα έρθουν με τιμιότητα, με αληθινό ενδιαφέρον, με γνώσεις, με εμπειρίες να συνεισφέρουν. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει το μέλος της οικογενειακής επιχείρησης ή, αν θέλεις, ο ηγέτης. Το κόμπλεξ κατωτερότητας και κλειστοφοβίας που δυστυχώς πολλές φορές υποκρύπτουν οικογενειακές επιχειρήσεις.
Ναι. Και το εγώ, το τεράστιο.
Αυτό. Αυτός ο ναρκισισμός.
Και μ' άρεσε το άλλο που είπες, γιατί είδα και τη συνέντευξη που έδωσε στον Μάκη Προβατά. Στο YouTube είναι, για όποιον θέλει να το δει. Δηλαδή αυτή η φράση που είπες, ότι τα συμφέροντα της εταιρείας είναι πάνω από τα συμφέροντα της οικογένειας, είναι φοβερό, έτσι.
Αυτό, ξέρεις, είναι κάτι που θα έλεγα το έχω βιώσει και το έχω μελετήσει και το έχω συζητήσει με κάποιους επιχειρηματίες και πραγματικά εκτιμώ απεριόριστα αυτούς που λένε η επιχείρηση είναι πιο μεγάλη από την οικογένεια. Η επιχείρηση πάει πιο πέρα και έχουν δίκιο. Αν το δεις στενά, δηλαδή ας υποθέσουμε ότι είναι ένας πατέρας ή μια μητέρα που θέλει να μεταβιβάσουν στην επόμενη γενιά και σκέφτονται στο παιδί μου ή στον πρωτότοκο ή στο γιο σε σχέση με τη γυναίκα και δεν κοιτάνε ποιος είναι ο πιο άξιος, ποιος είναι ο πιο ικανός, ποιος είναι ο καταλληλότερος, τι κάνουν, βάζουν τα όρια της συναισθηματικής τους, αν θέλεις, φόρτισης. Βάζουν όρια στην επιχειρηματικότητα. Και εκεί αρχίζουν και γίνονται τα σφάλματα. Όταν δηλαδή οι αποφάσεις στις οικογενειακές επιχειρήσεις παίρνονται συναισθηματικά και όχι λογικά, όχι επιχειρηματικά, εκεί αρχίζουμε να έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό είναι πολύ καλή και σημαντική η όσμωση με στελέχη από την αγορά, με επαγγελματίες managers δηλαδή. Γιατί ο επαγγελματίας manager δεν τον ενδιαφέρει αν είσαι ο τρίτος ξάδελφος ή ο δεύτερος κουμπάρος. Τον ενδιαφέρει πώς θα γίνει η δουλειά.
Που φαντάζομαι τώρα, δηλαδή οι σχέσεις από ό,τι καταλαβαίνω είναι μια πολύ σημαντική πρόκληση για αυτές τις εταιρείες. Είναι μετά να είναι ο ιδρυτής, επιχειρηματίας ή ιδρύτρια, αλλά φαντάζομαι πιο πολύ είναι αρσενικό, ιδρυτής, έτσι δεν είναι? Πιο πολύ άντρες έχουν ιδρύσει. Ναι. Το να έρχεται ας πούμε η αδερφή του και να λέει πάρε τον ανιψιό ρε παιδί μου, είναι καλός, μετά θα τον πάρει αυτό να ξέρω εγώ. Ή μετά να δουλεύουν η άμεση οικογένεια στην εταιρεία, πώς να γίνει το πρωτόκολλο, πώς να μπουν οι αξίες, οι αρχές, οι διαδικασίες, οι τυποποιήσεις, όλο αυτό. Και φαντάζομαι είναι αυτό το σημείο που θα πέρασαν, δεν ξέρω πώς το πέρασαν, οι πολύ μεγάλες εταιρείες που ξέρουμε όλοι, που αναρωτιέσαι. Εγώ δηλαδή που έχω σπουδάσει και στην Ισπανία, αυτό που ήταν συνέχεια σαν case ήταν το Zara, το Grupo Inditex. Δηλαδή που είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Δεν ξέρω πώς
το κατάφερε. Όπως ακούμε, κανείς πιθανόν δεν ξέρει ότι τεράστιες εταιρείες όπως η Louis Vuitton, όπως τα Lidl, όπως η Tata Motors που είναι μια τεράστια εταιρεία στην Ινδία, όπως η Walmart. Η Walmart είναι μια εταιρεία που κάνει δις τζίρο στην Αμερική. Τεράστια εταιρεία, είναι οικογενειακή.
Και ξεκίνησε
έχει
έτσι.
Οι αρχές και οι αξίες του ιδρυτή έτσι έχουν περάσει και προς τα κάτω, αλλά αποφάσισαν από ένα σημείο και μετά να δουλέψουν με αυτό που λέγαμε πριν, δηλαδή με κριτήρια λογικά και όχι με κριτήρια συναισθηματικά. Ξέρεις, όταν, επειδή το έχω δει αρκετές φορές, όταν θεωρείται δεδομένο ότι πρέπει τα μέλη της οικογένειας να κρατάνε τα ηνία, τα διοικητικά στην εταιρεία, τότε αναγκαστικά η επιχείρηση θα συμβιώσει με τις ανεπάρκειες ή τέλος πάντων με τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων αυτών ανθρώπων. Δεν θα ψάξουν να βρουν δηλαδή, όπως σε μια μη οικογενειακή επιχείρηση, τον καλύτερο από την αγορά, αλλά θα βολευτούν με αυτόν που υπάρχει. Όταν αρχίζεις και κάνεις τέτοιους συμβιβασμούς και βολεύεσαι με αυτό που υπάρχει, αναγκαστικά αυτό, είτε βραχυπρόθεσμα είτε πιο μεσομακροπρόθεσμα, έχει effect στο αποτέλεσμα. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι και η κερδοφορία και το μερίδιο αγοράς και ο τζίρος εξαρτώνται πάρα πολύ από το ποιοι άνθρωποι καθοδηγούν την επιχειρηματική προσπάθεια. Αν είναι περιορισμένου βεληνεκούς οι άνθρωποι, θα είναι περιορισμένου βεληνεκούς τα αποτελέσματα. Απλά αυτό δεν φαίνεται, αν δεν μπορώ μετά από τα 30 και χρόνια εμπειρίας να πω, δεν φαίνεται σε 2-3-5 χρόνια, φαίνεται σε λίγο περισσότερο.
Μακροπρόθεσμα.
Η ανεπάρκειες ή τα πλεονεκτήματα είχαν επίδραση στην πορεία της επιχείρησης.
Δηλαδή αυτές οι εταιρείες που είπαμε, τα μεγαθύρια, δηλαδή είναι συγκινητικό να σκεφτεί κάποιος ότι ξεκίνησανε με 3 ανθρώπους στην αρχή, 5 ανθρώπους στην αρχή και σιγά σιγά γίνανε αυτό όλο το πράγμα. Που φαντάζομαι και αυτές θα βιώσανε, νομίζω για την Danone έχω ακούσει ότι ήταν μια οικογενειακή επιχείρηση και έφτασε σε τέλμα μέχρι που προσέλαβε συμβούλους για να γίνει αυτό που είναι τώρα η Danone.
Ναι, κάποια στιγμή και αυτές οι εταιρείες, ξέρεις, δεν είναι κακό να βλέπουν ότι χρειάζονται εξωτερική βοήθεια.
Ναι.
Δεν μπορείς πάντα. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτη, είναι σεβαστή, είναι συγκινητική, όπως πολύ σωστά είπες, Δέσποινα. η προσπάθεια ενός, δύο, τριών ανθρώπων και ξέρεις, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να παρακολουθήσεις τα πρώτα τους βήματα. Και από ιστορίες που έχω ακούσει ή έχω ζήσει, έχω περιγράψει αυτά τα πρώτα βήματα στην αρχή, όπου πραγματικά η αλληλεγγύη της οικογένειας, το ότι μπορείς να στηριχτείς, το ότι θα σε βοηθήσει συναισθηματικά και πρακτικά, είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να συμβεί σε έναν επιχειρηματία στα πρώτα του βήματα, όταν ξεκινά. Είναι πολύ συγκινητικό. Και θα σου πούνε και οι πιο, αν θέλεις, έμπειροι σύμβουλοι, επαγγελματίες σύμβουλοι επιχειρήσεων της αγοράς, θα σου πούνε ότι έτσι πρέπει να γίνεται. Αλλά έχει σημασία να καταλάβει κανείς τον χρονισμό που πρέπει αυτό να αλλάξει και από την οικογένεια να περάσει σε ένα μείγμα οικογένειας και επαγγελματιών στελεχών για να τον συμβουλέψουν, για να τον συνδράμουν στα επόμενα βήματα. Εκεί, σε αυτό το σημείο είναι που καμιά φορά χάνεται, ναι. Έτσι, καθυστερεί πάρα πολύ αυτό και αυτό δημιουργεί πρόβλημα.
Και αυτό το δώρο μπορεί να γίνει δηλητήριο όσο περνάει ο καιρός.
Βέβαια, γιατί ξέρεις, σε αγαπάω, αλλά μας αγκαλιάσω πολύ και ναι. Σε σφίξω, θα σε αναγκάσω να ασφιχτιάς μετά, να μην μπορείς να αναπνεύσεις, ναι. Δυστυχώς αυτό, να σου πω, ένα πρόβλημα που έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα με τις οικογενειακές επιχειρήσεις είναι ότι η πρώτη γενιά, οι γονείς, δεν κάνουν αυτό που λέμε step down, δηλαδή δεν φεύγουν από την ενεργή δράση στην επιχείρηση όταν τα παιδιά τους είναι σε μια ηλικία και σε μια φάση που μπορούν να αναλάβουν. Είναι συχνό το φαινόμενο, πρόσεξε το, στις ελληνικές επιχειρήσεις να βλέπεις 50 και βάλε ετών παιδιά να συμβιώνουν με τους 80 και βάλε ετών πατεράδες, μητέρες, οι οποίοι πάνε καθημερινά στην επιχείρηση, οι οποίοι επεμβαίνουν, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τη δική τους, αν θέλεις, μικρή παρέα ελεγχόμενων και πιστών ανθρώπων, τσαλαβουτάνε από εδώ και από εκεί. Και γενικά δεν μπορείς να τους βάλεις σε δρόμο αυτούς τους ανθρώπους, τους αφήνεις εκεί και κάνεις το σταυρό σου και λες Παναγία μου, αύριο τι θα μου τύχει, τι ναι. Θα έχει αποφασίσει, τι θα έχει πει, τι θα έχει υποδείξει. Δεν μαζεύονται με τίποτα.
Και φαντάζομαι ότι είναι πολύ συχνό αυτό.
Ναι,
δεν είναι πολύ συχνό και είναι και,
να σου πω, με όλο το σεβασμό που είπαμε πριν, γιατί πραγματικά σέβομαι αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά αυτούς που ξεκίνησαν στις δεκαετίες 50, 60, 70 στην Ελλάδα, με όλα εναντίον τους στην πραγματικότητα και να τα καταφέρουν. Έχουν αυτοί οι άνθρωποι κάτι παραπάνω από κοκαλάκι νυχτερίδας, έχουν αξία, έχουν ικανότητες, αλλά είναι λυπηρό να βλέπεις ότι επικρατεί τελικά τι, ο εγωισμός τους. Ναι, γιατί είναι καθαρά θέμα εγωισμού. Ναι, ναι. Αυτή η μη εμπιστοσύνη προς την επόμενη γενιά και αυτή η αίσθηση ιδιοκτησίας, είδες τι λέγαμε πριν, η επιχείρηση είναι μεγαλύτερη από την οικογένεια, είναι μεγαλύτερη από τον ιδρυτή της. Πρέπει να την αφήσει να εξελιχθεί. Ναι. Δεν θα εξελιχθεί όπως την έφτιαξα εγώ, θα εξελιχθούν όπως θα την πάνε τα παιδιά μου. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό και σεβαστό και αποδεκτό. Δεν γίνεται όμως τις περισσότερες φορές. Δεν γίνεται. Γι' αυτό τους βλέπεις μέχρι την τελευταία τους ημέρα, όχι επειδή δεν έχουν κάτι καλύτερο να κάνουν, αλλά επειδή φοβούνται να εγκαταλείψουν, να τσαλαβουτάνε μέσα στην επιχείρηση.
Και αυτό μπορώ να καταλάβω κι αυτούς από τη στιγμή που ξεκίνησα τη δική μου startup, να το πω έτσι. Καταλαβαίνω ότι το βλέπουν σαν μωρό. Είναι, πραγματικά, είναι το παιδί σου. Το καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω όμως ότι πολλά πράγματα, και στο γιατί όχι, που γίνονται και θα γίνουν, πρέπει να φύγει το δικό μου το εγώ. Δεν μπορώ να έχω την απέτηση η δική μου η ομάδα να τα κάνει τα πράγματα όπως θέλω εγώ. Δεν γίνεται. Πρέπει να νιώσω άνετα και ευάλωτα και να νιώσουν και αυτοί ευάλωτοι μαζί μου και εμπιστοσύνη και να τα κάνουν τα πράγματα όπως αυτοί πιστεύουν ότι πρέπει να γίνει με βάση τις αξίες που έχει.
Στην πραγματικότητα, αυτό που πρέπει να μοιραστείς είναι οι αξίες και πρέπει να μαζέψεις γύρω σου ανθρώπους που να μοιράζεστε τις ίδιες αξίες, που να έχετε την ίδια κουλτούρα. Αν έχετε τις ίδιες αξίες, πρέπει μετά να αφήσεις χώρο στους ανθρώπους αυτούς να λειτουργήσουν με το δικό τους τρόπο. Και κάτι που είναι σημαντικό να πούμε και ισχύει όχι μόνο για οικογενειακές, για όλους τους εργασιακούς χώρους, για όλες τις επιχειρήσεις, είναι καλό οι συνεργάτες να είναι συμπληρωματικοί μεταξύ τους. Ναι. Αν είμαστε οι ίδιοι, τότε θα μας ξεφύγουν πράγματα. Ναι. Πρέπει εσύ να βλέπεις αυτά που δεν βλέπω εγώ. Πρέπει ο τρίτος της παρέας να βλέπει αυτά που δεν κατανοούμε εσύ και εγώ. Μόνο έτσι προχωράνε οι επιχειρήσεις. Με ομαδικό τρόπο. Αλλά είδες και πάλι, νομίζω, ότι πέφτουμε πάνω στο βράχο του εγωισμού, ναι, που λέει ένας άξιος ιδρυτής. Μα εγώ την έφτιαξα την επιχείρηση, μα εγώ την έφερα μέχρι εδώ, μα εγώ το σκέφτηκα. Ξέρεις πόσες φορές έχω ακούσει και το ακούω και λυπάμαι. ακόμα και νεότερους ανθρώπους, όχι ογδοντάριδες, επιχειρηματίες να λένε, καλά, αν δεν πάω εγώ, δεν θα γίνει τίποτα σωστό.
Ναι,
αν
ναι.
δεν το δω εγώ, θα βγει λάθος. Και λες, οκ, okay, κοίταξε να δεις. Έχεις τη μεγάλη εμπειρία, έχεις την αγάπη, είναι το μωρό σου, καταλαβαίνεις περισσότερα ναι. πράγματα. Αλλά άσε να κάνει κανένα μικρό λαθάκι κι ο άλλος. Άσε να το αγαπήσει.
Όπως έκανες δηλαδή, τότε.
Γιατί μπορεί να δει και κάποια έκφανση που εσύ δεν την καταλαβαίνεις και αυτό θα είναι προς όφελος. Δεν μπορείς να κλωνοποιηθείς. Αυτό το ότι δεν μπορείς να κλωνοποιηθείς, πόσο δύσκολα το καταλαβαίνουν. Πόσο δύσκολα, πραγματικά.
Και ειδικά οι επιχειρηματίες που ανέφερες που τις ιδρύσανε 70, 80, 90, που ήταν άλλο το περιβάλλον, άλλο εκείνο το περιβάλλον, δεν υπάρχει. Πέθανε. Με κάθε τρόπο πέθανε.
Της υπερανάπτυξης.
Όλο, είναι άλλο. Τώρα είναι
βέβαια,
άλλο
βέβαια να σου πω ότι, για να πούμε τώρα σε κάποια άλλα θέματα, εάν τελικά κάνω μια επιχείρηση για λόγους βιοπορισμού ή για άλλους, θα πω ότι σε γενικές γραμμές την επιχείρηση την κάνεις για δύο λόγους. Είτε για λόγους βιοπορισμού, γιατί δεν έχεις άλλη εναλλακτική, για κάποιο λόγο σου έχουν τελειώσει άλλες εναλλακτικές, ή βλέπεις αυτήν σαν την πιο πρόσφορη, ή γιατί έχεις ένα σαράκι μέσα σου, έχεις ναι. κάτι που σε τρώει, έχεις ναι, μια ιδέα, ναι. έχεις ένα βίτσιο και λες αυτό εγώ θέλω να το κάνω, θέλω να ασχοληθώ. Ναι. Έχεις αυτό το όραμα, ας πούμε ένα πρωτόλιο όραμα, ένα όνειρο, ναι. ένα πρωτόλιο όραμα. Μπορεί και για τους δύο λόγους να γίνει. Αλλά ξέρεις, ο βιοπορισμός, ο τίμιος και σταδιακός και συστηματικά βελτιούμενος είναι διαφορετικός από αυτό που δυστυχώς είδαμε μετά τη δεκαετία του 90, της αρπαχτής. Είδαμε πάρα πολύ αρπαχτή σε αυτή τη χώρα. Είδαμε πάρα πολλές εταιρείες πυροτεχνήματα που τη μια μέρα τις θαυμάζαμε και τις χειροκροτούσαμε όλοι μαζί και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Και μετά λέγαμε βρε τον άτιμο που έκανε αυτά και αυτά, βρε τον αθεόφοβο, βρε τον άχρηστο. Αν θέλεις μια προσπάθεια που κάνω μέσα από το βιβλίο είναι να δώσω τη θέση που πραγματικά αξίζει στον αληθινό κόπο που βάζουν οι άνθρωποι που κάνουν επιχειρήσεις.
Ναι.
Οι άνθρωποι που βάζουν κόπο δεν είναι αυτοί που θέλουν να βγάλουν τα πολλά φράγκα. Αυτοί είναι τυχοδιώκτες και εγώ δεν τους εκτιμώ
ναι,
ιδιαίτερα.
Ναι, 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 ναι.
Και νομίζω το βγάζω και στο βιβλίο.
Ναι, ναι,
οι άνθρωποι
ναι, ναι.
που ξέρουν ότι πρέπει κάθε μέρα να προσπαθώ για να κάνω καλύτερο το εγχείρημά μου, να κάνω καλύτερα τα προϊόντα μου, τις υπηρεσίες μου, αυτοί οι άνθρωποι, κατά τη γνώμη μου, αυτές οι επιχειρήσεις θα απολαύσουν μακροπρόθεσμη επιτυχία. Και we are here to see, έτσι, θα το δούμε
είναι,
αυτό.
Έτσι είναι, και εγώ έχω διαβάσει το μισό βιβλίο. Αυτό που μου άρεσε όμως που είπες ο κόπος, είναι και αυτό που λέω και στις εκπομπές. Υπάρχει ένα κόστος στο επιχειρήν, όχι μόνο στο επιχειρήν, υπάρχει κόστος το οποίο αυτοί που πετυχαίνουν τελικά είναι αυτοί που είναι διατεθειμένοι να το πληρώνουν κάθε μέρα. Υπάρχει κόστος, υπάρχει πολύ
είναι
δουλειά.
Το άγχος. Είναι το άγχος, είναι το ρίσκο, είναι αυτή η αβεβαιότητα, είναι η ανασφάλεια, είναι ότι δεν τελειώνει ποτέ η δουλειά, δεν έχει τελείωση. Ναι, το μυαλό σου δουλεύει συνέχεια. Σάββατα, Κυριακές, γιορτές, αργίες, βράδια, ξημερώματα. Αυτό είναι πράγματι ένα κόστος και κόστος ψυχής, αλλά είναι και το οικονομικό κόστος. Έτσι, ότι βάζεις σε ρίσκο. Μπορεί να είναι οι οικονομίες σου, μπορεί να είναι αυτά που πήρες από τον πατέρα σου. Είδε σήμερα, είπες εσύ είσαι μια startup. Να πούμε ότι και οι startups οι σημερινές, μπορεί ναι. κάποιες από αυτές κάποια στιγμή να γίνουν μελλοντικές οικογενειακές επιχειρήσεις. Απλώς τις λέμε σήμερα startups, απλώς τις τις εστιάζουμε περισσότερο, τις φροντίζουμε, τις χρηματοδοτούμε με τρόπους που δεν υπήρχαν στο παρελθόν.
Ναι,
οι πατεράδες
ναι.
μας δεν είχαν τρόπο να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρηματικές προσπάθειες, όπως μπορεί σήμερα ένα παιδί 20-25 ετών να το κάνει.
Ναι.
Αυτό αλλάζει το περιβάλλον. Βέβαια, το περιβάλλον έχει γίνει πολύ πιο ανταγωνιστικό και δεν θα είναι, δυστυχώς, δεν είναι πολύ συνήθως αυτοί που επιβιώνουν.
Εγώ ξέρω περιστατικά που εταιρείες που ήταν οικογενειακές σβήσανε, κλείσανε, εξαφανίστηκαν γιατί ακριβώς μπήκε μέσα όλο το σόι. Εσύ φαντάζομαι θα ξέρεις επί εκατοντάδες.
Ναι,
δηλαδή
ναι,
αυτό είναι ένας παράγοντας το οποίος οδηγεί στην εξαφάνιση της εταιρείας.
Η οικογενειοκρατία.
Αυτό, η οικογενειοκρατία.
Και όχι μόνο, αυτό άλλο που έχω δει εγώ και νομίζω ότι όλοι το έχουμε δει όσοι έχουμε περάσει από οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν είναι απλώς τα μέλη της οικογένειας. Είναι όλο το κοινωνικό σύνολο γύρω-γύρω. Είναι οι συγχωριανοί.
Ναι.
Είναι οι γείτονες. Είναι τα ξαδέλφια του
κουμπάρου
κτλ. Μπορεί να είναι ο γιος του Μανάβη, από τον οποίο δεν μπορεί να φανταστήσει. Και ξέρεις ποια είναι η πλάκα, ότι συνήθως τα μέλη της επιχειρηματικής οικογένειας, τα λιγότερο ενεργά μέσα στην επιχείρηση, θεωρούν ότι προσφέρουν κοινωνικό έργο με αυτόν τον τρόπο. Δεν καταλαβαίνουν πόσο τεράστιο κακό κάνουν στην ίδια τους, στην επιχείρηση και στην κοινωνία τελικά. Γιατί να σου πω κάτι, εγώ και τα παιδιά μου θέλω να ζούμε σε μια κοινωνία με αξιοκρατικά κριτήρια. Όχι επειδή είμαι γνωστός του γνωστού να πηγαίνω κάπου.
Και νομίζω
θέλω να πηγαίνω πιο άξιος.
Εγώ νομίζω ότι αυτό το σύστημα είναι σε φάση που είναι για να εξαφανιστεί και χαίρομαι πάρα πολύ που ζω και το βλέπω και όλο αυτό που ξεκίνησε με το Me Too και στην Ελλάδα, που δεν θα πούμε τώρα γι' αυτό, για την παρενόχληση, γιατί είμαι σίγουρη ότι έχεις να δώσεις πάρα πολλά για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Δεν αναρωτιέμαι καν δηλαδή. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή και για τις γυναίκες και για την παρενόχληση στον εργασιακό χώρο. Τώρα, I lost my train of thought, θα το βρω. Γιατί το είπα τώρα αυτό όμως τώρα?
Έλεγες ότι δεν είναι μόνο αυτά τα... Μιλάγαμε πριν για την οικογενειοκρατία και για το ότι μπαίνουν στις διάφορες θέσεις οι γνωστοί των γνωστών, ο γνωστή.
Ναι, αυτό. Ότι αυτό το σύστημα που μια εταιρεία ήταν σε ευημερία γιατί ήξερε τον υπουργό και τον πρωθυπουργό και τον τάδε επιχειρηματία, αυτή εποχή τελειώνει. Και χαίρομαι πάρα πολύ που ήδη το βλέπουμε, ότι τώρα πάμε στην αλληλεγγύη, στον ανθρωπισμό, στους ανθρώπους που στηρίζουν ο ένας τον άλλον.
Το έχουμε ολόψυχα.
Φεύγει και το δεσποτικό management, δηλαδή η δική μου εμπειρία, μην αρχίσω τώρα, που είναι μια προσωπική εμπειρία. Εσύ που έχεις ζήσει στις εταιρείες από πολλές πλευρές, το να έχεις δει, φαντάζομαι, δεσποτικούς και κακούς manager και αυτή η λέξη αφεντικό, τέλος πάντων, φαντάζομαι ήταν ο κανόνας κάποτε.
Ήταν ο κανόνας και ήταν κάτι που... ήταν και επιθυμητό, δηλαδή δεν θεωρείται καλός και ικανός να γίνει μάνατζερ, διευθυντής κλπ. Ένας άνθρωπος που δεν είχε δεσποτικό, αυταρχικό, θρασί, αγενές στυλ. Και τέτοιες συμπεριφορές δυστυχώς ήταν όχι απλώς αποδεκτές, αλλά ήταν και επικροτούμενες, που είναι τραγικό, να τραβάς τα μαλλιά του. Και τελικά αυτό που έζησα εγώ είναι ότι θέλει πάρα πολύ προσωπική πυγμή, δύναμη μέσα σου καταρχήν, για να επιβάλλεις ένα ανθρώπινο στυλ. Χρησιμοποιώ τη λέξη επιβάλλεις, δηλαδή να πεις σε όλους γύρω και στους πάνω και στους κάτω και στους δίπλα ότι εγώ θα είμαι manager άνθρωπος και αυτό θα σας αποδείξω ότι είναι το καλύτερο που πρέπει να κάνουμε και αυτό θα το κάνουμε γιατί έτσι μου αρέσει να είμαι εγώ.
Είναι
πάντα αποδεκτό, όχι απλώς αποδεκτό, είναι αυτό που οι άνθρωποι με μεγάλη αγάπη, αλλά θα σου πω και με περιέργεια. Υπήρχαν και άνθρωποι που δεν μπορούσαν, από αυτούς που πέρασαν από τα χέρια μου, που δεν τους ήταν εύκολο να πιστούν ότι είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι που είναι διευθυντές να είναι και άνθρωποι.
Να είναι καλοί, δηλαδή, καλοσύνη, παιδί μου, ευάλωτοι.
Να ενδιαφέρονται τι κάνει το παιδί τους, αν αρρώστησε η μάνα τους, αν αυτός ο μήνας ήταν καλός ή κακός. Αλλά πλέον και ας πούμε θεωρητικά πηγαίνουμε προς ηγεσίες πιο ανθρώπινες, πιο ταπεινές, πιο κοντά στους ανθρώπους και λιγότερο στα... Όμως, Δέσποινα, να είμαστε ρεαλιστές. Επειδή είμαι στην αγορά και είσαι στην αγορά, οι περισσότερες μανατζεροθέσεις αυτή τη στιγμή είναι κατηλημένες από ανθρώπους που χρησιμοποιούν, που εκμεταλλεύονται με το χειρότερο τρόπο την εξουσία τους και οι οποίοι βάζουν τους άλλους να δουλεύουν για εκείνους και όχι να δουλεύουν εκείνοι για τους υπολείπους. Εγώ αισθανόμουν πάντα ότι είμαι εκεί για να προσφέρω. Ότι είμαι η απολογούμενη και υπόλογη απέναντι στους ανθρώπους τους οποίους υπηρετώ, που είναι αυτοί που είναι από κάτω μου, όχι από πάνω.
Ναι.
Γιατί αν ευχαριστήσω από πάνω σου, καμιά φορά να δυσαρεστήσω από κάτω. Έτσι, θέλει λίγο προσοχή αυτή η ισορροπία.
Εγώ αυτό που είπες το άκουσα πρώτη φορά από αυτόν τον απίθανο τύπο, τον Γκάρι Βάινερτσακ. Αυτόν εδώ πέρα το φοβερό τύπο που μιλάει και λέει: εγώ δουλεύω για τους εργαζόμενους μου. Και λέω: κοίτα να δεις τι είπε τώρα.
Αυτό ξέρεις ποιο σύστημα είναι. Είναι το σύστημα που λέμε της ανάποδης πυραμίδας, της ανεστραμμένης πυραμίδας.
Ναι.
Ότι δηλαδή όταν είσαι ο ηγέτης ενός οργανισμού, είσαι εσύ η μύτη που βρίσκεται κάτω και η οποία πρέπει να φροντίσει για την ευημερία και το well-being όλων αυτών που είναι προς τα πάνω.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι δεν είναι κάτι μαλθακό και θεωρητικό. Αυτός είναι ο τρόπος, δηλαδή η ανθρώπινη προσέγγιση είναι ο τρόπος για να μπορέσει ο καθένας μας ανοιχτά, όμορφα, με μεγάλη ψυχή να εργαστεί, να παράγει, να αποδώσει. Ναι, είναι τόσο απλό, είναι τόσο προφανές και μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι με το μαστίγιο θα καταφέρουν αποτελέσματα. Ποτέ δεν τα καταφέρνεις. Και αν τα καταφέρνεις για πολύ λίγο. Και μετά είναι όλα πολύ πολύ χειρότερα.
Ναι, ναι, με το φόβο δεν γίνεται. Δεν γίνεται να πας πολύ μακριά. Δηλαδή,
με αν με επιτρέπεις, θέλω να πω κάτι άλλο, Δέσποινα, για αυτό που έλεγες πριν. Θέλω να πω ότι το διαδίκτυο και τέλος πάντων η ψηφιακή τεχνολογία, αλλά κυρίως το διαδίκτυο, πέραν το ότι έχει δημοκρατικοποιήσει την πληροφορία, είναι και αυτό που δίνει δύναμη στα χέρια του καθένα μας απέναντι στις κακές πρακτικές επιχειρηματιών ή επιχειρήσεων. Εμένα τα παιδιά μου που είναι στο ηλικιακό range 20 με 25 ψάχνουν πάρα πολύ ποιες μάρκες από το θα φάνε μέχρι το θα ντυθούν για να δουν εάν φέρονται σωστά στην κοινωνία, έτσι στο είναι, περιβάλλον κτλ. Και βλέπω ότι υπάρχει τεράστια ευαισθητοποίηση στις νεότερες γενιές και αυτό αυξάνεται όσο περνάει ο καιρός και καλά κάνει.
Βέβαια,
είναι
βέβαια
το όπλο μας απέναντι στους μη σωστούς, στους μη ηθικούς επιχειρηματίες. Καλά κάνει και γίνεται έτσι.
Το έχουμε κάνει σε μια εκπομπή με τον Γιάννη τον Καλογεράκη για τους millennials. Εγώ είμαι millennial και για τους Generation Z που και μας έχουν κατηγορήσει. Και για την Generation Z την έχουν κατηγορήσει, αλλά αυτό λέγαμε στην εκπομπή. Από τη μία τους έχουμε κατηγορήσει ότι είναι καλομαθημένοι και είναι και entitled και όλα αυτά. Αλλά ταυτόχρονα αυτές οι γενιές και κυρίως η Generation Z είναι αυτή η γενιά που περιγράφεις, που θα ψάξει ποιες εταιρείες δεν χρησιμοποιούν, σκοτώνουν ζωάκια. Ποιος manager είναι πολύ καλός και αυτό όλα μαθαίνονται. Με ένα tweet έχεις σχολιάσει την κουλτούρα μιας εταιρείας και ο άλλος που το έχει ψάξει θα πει όπα, 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 όπα. Ούτε θα στείλω βιογραφικό εκεί, ούτε θα αγοράσω προϊόν εκεί. Θα γίνει μποϊκοτάζ και μπράβο μας.
Και αυτό έχει να κάνει με μια γενικότερη υποκρισία πλέον ουδέν κρυπτών υπό τον ήλιο. Έτσι,
έτσι, έτσι
δεν,
ναι,
δεν είναι δυνατόν. Καμιά φορά θυμάμαι μέσα σε επιχειρήσεις, είτε σε αυτές που εργαζόμουν, είτε που συνεργαζόμουν, που υπήρχαν μεγάλες ταμπέλες στους τοίχους και λέγανε «Νοιαζόμαστε για τους ανθρώπους μας, οι άνθρωποι είναι το μεγαλύτερό μας asset» και λοιπά, και πολλά λόγια, πολλά λόγια, πολλά λόγια, σε επιχειρήσεις που έβλεπες ότι οι πρακτικές που ακολουθούνταν, οι μέθοδοι διοίκησης απέναντι στους ανθρώπους ήταν ανεπίδεκτες.
Μαύρη στη φυτεία.
Ναι, λοιπόν, αυτά δεν μπορείς για πολύ καιρό να λες ψέματα. Δεν μπορείς να λες διαφορετικά από αυτά που πράττεις.
Ναι, έτσι
και στην
είναι
οικογενειακή επιχείρηση έχει τεράστια σημασία, γιατί ο κύκλος, ακόμα και αν είναι μεγάλος, είναι πολύ σφιχτός. Και τα πράγματα επικοινωνούνται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
Καταπληκτική Μαρίκα Λάμπρου, χήμαρος. Από τις πιο ωραίες συνομιλήτριες που μου έχουν τύχει στο Γιατί Όχι και έχουμε μάθει και πάρα πολλά πράγματα μαζί της και έχετε ακόμα περισσότερα στην επόμενη μισή ώρα της εκπομπής. Πριν συνεχίσει όμως, να μιλήσουμε για social media, γιατί είτε πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση, είτε πρόκειται για startup, είτε πρόκειται για personal branding, είτε μιλάμε για βαριά βιομηχανία, είτε για lifestyle μάρκα, ένα από τα πιο βασικά συστατικά της επιτυχίας είναι η σωστή διαχείριση των social media. Και ποιος να μιλήσει καλύτερα για αυτό από τους εκπαιδευτές της Nokrans. Θα ακούσετε τον Δημήτρη Δημητριάδη και καλεσμένος της εκπομπής να σας μιλάει για τα social media και μπείτε στο site nokrans.com για να μάθετε τα πάντα για όλα τα καινούργια e-learning courses on demand της Nokrans για το digital και social media marketing. Επανερχόμαστε μετά.
Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Δημητριάδης και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα βασικά συστατικά της επιτυχίας μιας μικρομεσαίας επιχείρησης. Και αυτό είναι η σωστή διαχείριση των social media. Θα ήθελα να σταματήσετε για μια στιγμή και να αναρωτηθείτε αν όταν π.χ. σας πονάει το δόντι και θέλετε να κάνετε ένα σφράγισμα, θα αφήνατε την ανιψιά του πρώτου σας ξαδέλφου που ξέρει από οδοντιατρική να σας κάνει το σφράγισμα ή να προχωρήσει σε μία απονεύρωση ή ακόμα να σας πει αν θέλετε ή όχι οδοντιατρική συμβουλή. Φυσικά, αυτή τη στιγμή το ακούτε και λέτε όχι, μα αυτός είναι γιατρός και αυτός σπούδασε. Γιατί όμως παίρνετε τόσο αψήφιστα την ψηφιακή σας παρουσία? Φανταστείτε ότι οποιοδήποτε πελάτη σας και το πόσο εύρωστη θα είναι η επιχείρηση σας στο μέλλον έχει να κάνει καθαρά με την εικόνα που θα λάβει ο μελλοντικός σας αυτός πελάτης. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε στο ποια είναι αυτή η εικόνα και ποιος τη διαχειρίζεται. Πολύ σημαντικό λοιπόν κάθε φορά που θέλουμε να πάρουμε μία απόφαση για την εικόνα ή για τη μελλοντική επικοινωνιακή στρατηγική του e-shop μας, της επιχείρησης μας, της μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης που θέλουμε να φτιάξουμε, ακόμα και της οικογενειακής μας επιχείρησης που θέλουμε να εξυγχρονίσουμε, πρέπει πάντα να βάζουμε στο μυαλό μας ότι μόνο ένας ειδικός που έχει σπουδάσει ψηφιακή επικοινωνία, και αυτή τη στιγμή υπάρχουν εκεί έξω πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν σπουδάσει και είναι το όνειρό τους να διαχειριστούν και να βοηθήσουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχει τη σωστή και εμπεριστατωμένη άποψη για να σας βοηθήσει. Οπότε, όπως δεν θα πηγαίνατε σε έναν οδοντίατρο να σας κάνει απονεύρωση που δεν είναι επαγγελματίας και δεν γνωρίζει και γνωρίζει λίγο από αυτό, έτσι δεν πρέπει να εμπιστεύεστε την επικοινωνία και την ψηφιακή σας εικόνα σε έναν μη επαγγελματία της επικοινωνίας. Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα και tips από την Oakgrants.
Αν θέλετε να εκπαιδευτείτε πάνω στα social media και το digital marketing, ενημερωθείτε σήμερα για τα in-class, live webinars και e-learning courses της Oakgrants στο oakgrants.com. Επιστρέφουμε τώρα στην εκπομπή.
Η οικογενειακή επιχείρηση είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.
Όπως και δίποτε.
Ναι.
Είναι, κοίταξε, στην Ελλάδα, χοντρικά θα πούμε, η Ελλάδα είναι μία από τις πιο εξαρτημένες χώρες από τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Βέβαια, στις οικογενειακές επιχειρήσεις βάζουμε και τις επιχειρήσεις των δύο ατόμων. Εγώ
ναι,
και,
ναι.
και ο σύζυγός μου και τα λοιπά. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Όμως είναι το 80% των επιχειρήσεων είναι τέτοιες, είναι οικογενειακού προφίλ στην Ελλάδα. Και φέρνουν ένα τεράστιο, σχεδόν τα 2/3 του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Η εξάρτηση λοιπόν της οικονομίας
πολύ.
Είναι πολύ, πολύ μεγάλη. Και είναι λογικό, αυτό έχει να κάνει και λίγο με το ταμπεραμέντο, αν θες, των ανθρώπων, αλλά επίσης έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είμαστε μία μικρή σε βάθος και σε εύρος χώρα. Δεν έχουμε εμείς τις τεράστιες βιομηχανίες που έχουν άλλες δυτικοευρωπαϊκές ναι, χώρες ή η Αμερική.
Ναι,
δεν έχουμε
ναι,
τους
ναι.
οργανισμούς των χιλιάδων ανθρώπων. Έχουμε ελάχιστους οργανισμούς με χιλιάδες εργαζόμενους. Άρα και το να έτσι αυτοαπασχολούμαστε και να μικροεπιχειρούμε είναι λίγο μέσα στη λογική μας. Να πούμε βέβαια ότι, ξέρεις, καμιά φορά λέμε οικογενειακές επιχειρήσεις και νομίζουμε ότι είναι απλώς το μαγαζί του κυρίου Παντελή με τη σύζυγό
ναι,
του Ευγενία.
Ναι.
Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και
φυσικά.
Αυτό. Αλλά επίσης οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ελλάδα εργοδοτούν και απασχολούν και εκατοντάδες εργαζόμενους. Έτσι και στα τρόφιμα και αλλού.
Οι μεγάλες αλυσίδες οι ξενοδοχειακές είναι όλες οικογενειακές επιχειρήσεις.
Μπράβο.
Το κτήμα ναι. Γεροβασιλείου, θυμάμαι τώρα που έκανα εκπομπή με τον κύριο Βαγγέλη Γεροβασιλείου, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Αυτό το κτήμα
Ακριβώς.
Γεροβασιλείου που τόσο πολύ πίνουμε και το βλέπουμε και στο εξωτερικό, είναι μια οικογενειακή επιχείρηση.
Ναι. Και αυτές οι επιχειρήσεις έχουν, εγώ θυμάμαι κάποια στιγμή που μίλαγα με την Ιωάννα την Παπαδοπούλου των γνωστών μπισκότων.
Ναι.
Ξέρεις, σε αυτή την βιομηχανία έχουν αυτή τη στιγμή μέχρι και την τρίτη γενιά.
Ναι.
Δηλαδή είχε πάει ο παππούς, μετά πήγε ο πατέρας, μετά πήγε το παιδί. Βέβαια η εταιρεία αυτή είναι αρκετά μεγάλη ώστε να έχει κριτήρια, έτσι. Δεν προσλαμβάνεσαι επειδή είσαι ο γιος.
Ναι, ναι,
αλλά επειδή
ναι.
Έχεις κάποια ειδικά προσόντα, τέλος πάντων, που εκείνη τη στιγμή ταιριάζουν στην εταιρεία. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις αυτή η πιστότητα, αυτή η αγάπη, το δέσιμο που αισθάνονται οι άνθρωποι είναι πιο έντονο, γιατί ξέρεις τι γίνεται ταυτοποιούμε ως εργαζόμενοι. Μας είναι πιο εύκολο να ταυτοποιηθούμε με έναν επιχειρηματία, με τον ηγέτη μιας επιχείρησης, παρά με τον διευθύνοντα σύμβουλο ή τον πρόεδρο μιας πολυεθνικής.
Ναι,
είναι αλλιώς.
Ναι,
λέμε,
σωστό.
Θα δουλέψω για αυτόν. Δεν θα δουλέψω γενικώς και ορίσως για την εταιρεία. Και οι άνθρωποι συνήθως εργάζονται για ανθρώπους. Συνήθως προσπαθούν, βάζουν τα δυνατά τους για κάποιον άλλον άνθρωπο.
Και βλέπεις ότι τώρα CEO των μεγάλων αυτών ανώνυμων, με την έννοια ότι ξέρω εγώ, η Johnson & Johnson, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι ο CEO, θα δεις ότι ο CEO σιγά σιγά θα αρχίσει να τουιτάρει, να ανεβάζει blog, για να αποκτήσει η εταιρεία, η ανώνυμη σε εισαγωγικά, να αποκτήσει ένα πρόσωπο και να φανεί και αυτό συμπαθής. Και οι οικογενειακές το έχουν αυτό το συστατικό ατού.
Το έχουν και μερικές δεν το έχουν μεταλλεύονται, γιατί υπάρχουν και πολλοί ηγέτες οικογενειακών επιχειρήσεων που φοβούνται την έκθεση. Δεν θέλουν.
Αυτό εντάξει,
σε κάποιες περιπτώσεις ίσως είναι κατανοητό, αλλά προς τους ανθρώπους τους πρέπει να εκτίθεται, πρέπει να τους βλέπουν, πρέπει να τους νιώθουν, πρέπει να έχουν επικοινωνία και επαφή με τους ανθρώπους τους.
Είναι έτσι ο Αμάνθιο Ορτέγκα του γκρουπο Inditex, τον Ζάρα κλπ. Είναι τέτοιος. Είναι, ναι. Όσο φοβάται λέει την έκθεση, τόσο λέει εκτίθεται στους εργαζομένους του.
Βέβαια, εδώ θα βάλω ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο έχει να κάνει με τα προηγούμενα που συζητήσαμε στην αρχή κυρίως, που είναι, έχει το θάρρος και την ειλικρίνεια ένας ηγέτης που μπορεί να είναι ο ιδρυτής, μπορεί να είναι απλώς ο διάδοχος, δεν ξέρω τι, αλλά τέλος πάντων μέτοχος και μέλος της οικογενειακής επιχείρησης, της οικογένειας μάλλον της επιχειρηματικής, έχει το θάρρος να πει στον εαυτό του, εσύ δεν είμαι ο καλύτερος, άρα να κάνω λίγο στο πλάι να έρθει κάποιος άλλος. Αυτό το έχουμε δει πολύ λίγες φορές.
Στην Ελλάδα.
Πολύ λίγες φορές. Και είναι ανθρώπινο, αλλά δεν είναι πάντα καλό για την επιχείρηση.
Ναι.
Αν δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να το πάρουν πάνω τους και να το τρέξουν, είναι καλύτερο να το δώσουμε σε αυτούς που είναι ικανοί, αλλά ξένοι, εντός εισαγωγικών, και όχι να το κρατήσει ο δικός, αλλά όχι τόσο ικανός.
Ναι. Έχεις δει.
Αλλά εκεί γίνεται τα συναισθηματικά.
Έχεις δει ανθρώπους να το λένε αυτό? Μετρημένο στο ένα χέρι, φαντάζομαι.
Όχι, και έχω δει πολύ λιγότερους να το κάνουν.
Ναι, σωστό και αυτό. Γιατί θα το πει κιόλας και δεν θα το κάνει. Σωστό και αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Η διαδοχή είναι πολύ σημαντικό και κρίσιμο σημείο για μια οικογενειακή εταιρεία.
Είναι το πιο σημαντικό. Ξέρεις, είναι σαν και αυτό το πρόβλημα που όλοι το ξέρουν και κανείς δεν το συζητάει.
Ναι,
νομίζω ότι από τη στιγμή που κάνει παιδιά ένας επιχειρηματίας, ή από τη στιγμή που ας πούμε δύο αδέλφια που έχουν φτιάξει μια επιχείρηση αρχίζουν να έχουν οικογένειες, να μεγαλώνουν τα παιδιά τους κτλ., το σκέφτονται, δεν το ομολογούν πάντα, δεν το συζητάνε σχεδόν ποτέ, και κάποια στιγμή έρχεται το πρόβλημα και δυστυχώς το λύνουν πάνω στη βράση, και αυτό δεν είναι πολύ καλό, γιατί αυτά πρέπει να, τα πράγματα πρέπει να έχουν ένα σχεδιασμό και πρέπει να έχουν μπει κάποια αντικειμενικά κριτήρια που θα τα έχουν εκ των προτέρων συμφωνήσει οι γονείς ή τα αδέλφια ή τέλος πάντων όσοι είναι να κληρονομήσουν εντός εισαγωγικών, γιατί διαφορετικά θα υπάρχει ένα κληρονομικό δίκαιο σχεδόν σαν της βασιλείας, που δεν είναι ο πιο άξιος, όπως ξέρεις, είναι βάσεις επιχειρήσεις. Είναι, τα πράγματα είναι μόνο one way. Πρέπει να μπαίνει στο τιμόνι ο πιο άξιος. Ούτε ο μεγαλύτερος σε ηλικία, ούτε ο άντρας σε σχέση με τη γυναίκα, η γυναίκα σε σχέση με τον άντρα, ούτε ο γιος του πρωτότοκου αδελφού και δεν ξέρω τι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει με αντικειμενικά κριτήρια να πούμε, έλα εδώ, τι εμπειρίες έχει αυτός, τι γνώσεις, τι ικανότητες. Να τον βάλουμε να τον κρίνουν, να τον κάνουν ασές και κάποιοι εξωτερικοί σύμβουλοι ή κάτι άλλο. Ναι. Να του έχουμε δώσει και άλλες εμπειρίες. Ξέρεις, όλα αυτά. Τα οποία οι σύμβουλοι σήμερα, τέλος πάντων οι μεγάλοι σύμβουλοι, τα λένε οικογενειακό καταστατικό, αλλά αυτό άμα το πεις στην πλειοψηφία των οικογενειακών επιχειρήσεων τρομάζουν. Λέει, τι είναι αυτό, τι είναι το καταστατικό της πολυκατοικίας, είναι κάτι άλλο, εμείς δεν το έχουμε, εμείς εδώ μεταξύ μας τα βρίσκουμε. Αυτό το εμείς τα βρίσκουμε, πόσο καταστροφικό είναι. Γιατί κάποια στιγμή, αν εσύ και εγώ έχουμε παιδιά, πονάμε τα παιδιά μας, είναι λογικό, είναι ανθρώπινο. Εγώ θα δυσκολευτώ να δω ότι η κόρη σου είναι πιο ικανή από το γιο μου, και ανάλογα, αντίστροφα θα γίνει και με σένα.
Ναι,
άρα πρέπει να τα έχουμε συμφωνημένα.
Ναι, ναι. Και συνήθως...
Αλλά αυτό ξαναλέω, είναι σπάνιο, είναι τεράστιο πρόβλημα. Τεράστιο πρόβλημα η διαδοχή, και εκεί είναι που χάνονται οι περισσότερες επιχείρησεις. Έτσι, σβήνουν μετά την πρώτη γενιά.
Και η διαδοχή είναι πρόβλημα και για τον ιδρυτή και για τα παιδιά. Και οι γυναίκες την πληρώνουν πιο πολύ. Φαντάζομαι πολλές ικανές γυναίκες δεν έχουν διαδεχθεί οι ίδιες, γιατί ακριβώς ήταν γυναίκες, έτσι.
Καταρχήν υπάρχουν πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες έχουν συμμετάσχει στην ιδρυτική φάση με προσπάθεια, με εργασία εννοώ, ή με κεφάλαια, και οι οποίες έχουν μία διακοσμητική θέση στα διοικητικά συμβούλια τιμή Σένεκεν. Δηλαδή μπορεί να έχω βάλει εγώ τα μισά λεφτά με τον σύζυγό μου, με τον αδελφό μου, να κάνω τη δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ όπως και εκείνος, και εγώ να είμαι, ας πούμε, το διακοσμητικό φυτό, να μην έχω μία θέση operational.
Hold your thought. Σε μία αριστουργηματική σειρά, τη Marvelous Mrs. Maisel, πραγματικά πρέπει να τη δείτε, Amazon, στην τελευταία σεζόν, είναι μία σειρά που διαδραματίζεται δεκαετία του 60 στη Νέα Υόρκη. Και είναι πάρα πολύ επίκαιρη και δείχνει ότι η μητέρα πηγαίνει στο μέρος της, δεν θυμάμαι ποια πολιτεία είναι, για να πάει, έχει οικονομικά προβλήματα, για να πάει στην οικογενειακή επιχείρηση που είναι πολύ μεγάλη, και πάει να μπει μέσα και της λένε την ώρα του ΔΣ και της λένε θα περάσεις, δεν θυμάμαι το όνομά, θα περάσεις έξω, γιατί οι γυναίκες δεν είναι για τα... Γι' αυτά. Και εν τω μεταξύ, η ιδρύτρια της εταιρείας είναι η γιαγιά της και την έχουν φωτογραφία. Ναι, αλλά λέει αυτή η γιαγιά όμως. Και λέει αυτό ήταν άλλο. Και βγήκε έξω έξαλλη. Και λέω αυτό το πράγμα, είμαι σίγουρη ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα σε πάρα πολλές εταιρείες.
Και όμως συμβαίνει, και ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που επίσης είναι τραγικό είναι ότι είναι κατά κάποιο τρόπο προδιαγεγραμμένος ο ρόλος της γυναίκας. Δηλαδή αυτό που έχω δει εγώ είναι καταρχήν αυτό που σου λέω, διακοσμητικά τιμή Σένεκεν, επειδή έχει συνεισφέρει. Επίσης πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρηματιών, ιδρυτών ή διαδόχων που επιλέγουν οι σύζυγοί τους, οι γυναίκες δηλαδή, να μην ασχοληθούν με την επιχείρηση αλλά με την οικογένεια, με τα παιδιά, με το σπίτι. Δεν σημαίνει ότι είναι αμόρφωτες, κάθε άλλο, έτσι.
Ναι. Αλλά, είναι αυτό που έχουν, αναμένεται όμως από αυτές, από την κοινωνία.
Έτσι, δεν έχουν απασχόληση, δεν έχουν καν τη δική τους επιχείρηση, βρε παιδί μου, να κάνουν κάτι άλλο, όχι στην ίδια επιχείρηση, κάποιο άλλο. Δεν τους επιτρέπεται να κάνουν κάτι άλλο. Και εκεί βλέπεις κάτι να χάνονται, πραγματικά να χάνονται μυαλά, ψυχές, αυτό, προσπάθεια που θα μπορούσε να βοηθήσει την εταιρεία να πάει ακόμη καλύτερα, γιατί στο βωμό μιας, κατά τη γνώμη μου, χαζής και υποκριτικής οικογενειακής ειρήνης και ηρεμίας. Αυτά είναι ψεύτικα. Εγώ προσωπικά έχω δημιουργήσει μια οικογένεια με τον σύζυγό μου που ήμασταν και οι δύο πολύ ενεργοί επαγγελματικά. Και δόξα τω Θεώ, να χτυπήσω ξύλο, τα παιδιά μου είναι εξαιρετικά, κάνουν τη δική τους πορεία, δεν αισθάνομαι ότι ήταν ελλειμματικά γιατί η μητέρα τους εργαζόταν. Ίσα-ίσα. Η μεγάλη μου κόρη έφτασε κάποια στιγμή να μου πει ότι με προτιμούσε σε σχέση με άλλες μαμάδες, γιατί μπορούσε να συζητήσει μια πληθώρα θεμάτων μαζί μου.
Ναι.
Λοιπόν, τις γυναίκες στις οικογενειακές επιχειρήσεις τις χειριζόμαστε μόνο για να στηρίζουν την οικογένεια. Και χωρίς να φαίνονται. Και χωρίς να αναλαμβάνουν ευθύνες.
Και να πω και το άλλο που το έχω δει. Και το έχω δει και σε μένα. Και πάρα πολλές γυναίκες που παρόλη αυτή την κουλτούρα μπαίνουν μέσα ενεργά, έχουν αποκτήσει σε εισαγωγικά και αντρικά χαρακτηριστικά, γιατί νομίζουν ότι έτσι θα πρωταγωνιστήσουν στις εταιρείες. Εγώ έχω δει. Έχω δει, θυμάμαι μια φωτογραφία πέρσι-πρόπερσι, είχε υπογραφεί μια συμφωνία, ας πούμε, το είχα δει σε ένα, αυτά τα επιχειρηματικά site, και λέει, ξέρω εγώ, ότι είναι πέντε άντρες και λέει και ένα γυναικείο όνομα. Και ψάχνω να βρω πού είναι η γυναίκα, ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή η γυναίκα ντυνότανε σαν άντρας για να φανεί ότι είναι άξια να θεωρείται ηγετικό στέλεχος.
Είναι τραγικό,
είναι τραγικό.
Να ντύνεσαι σαν άντρας, να φέρεσαι σαν άντρας, να μιλάς σαν άντρας, γιατί θεωρείς ότι μπορείς να ηγηθείς μιας προσπάθειας, μπορείς να διοικήσεις, μπορείς να χειριστείς νούμερα, έτσι, μπορείς να πάρεις επιχειρηματικές αποφάσεις αν φέρεσαι σαν άντρας.
Δεν το έχεις δει αυτό πάρα πολύ?
Το έχω δει, αλλά είναι τραγικό, και γι' αυτό σου είπα πριν και το ξαναλέω άλλη μια φορά. Θέλει μεγάλη εσωτερική δύναμη για να το πεις με τσαμπουκά ότι εγώ είμαι αλλιώς, είμαι ο εαυτός μου και θα τα καταφέρω και στην επιχείρηση. Αλλά θέλει κότσια.
Τώρα θα πω quote Beyoncé. Λέει Beyoncé, power is not given to you. Η δύναμη, η εξουσία δεν δίνεται σε σένα. Πρέπει να την πάρεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
Πρέπει να διεκδικήσεις.
Ναι. Ποιος μας έμαθε.
Τώρα που το λες, Δέσποινα, ξέρεις, τη θυμάμαι κάποια στιγμή ήμουν σε μια πολυεθνική εταιρεία και ένας συνάδελφός μου, ο οποίος μετά από πολλά χρόνια, πώς τα έφερε η τύχη και έγινε υφιστάμενός μου, δεν έχει σημασία, ήρθε να μου μεταφέρει την παρατήρηση του τότε κοινού μας διευθυντή, να μου πει ότι είμαι πολύ aggressive, είμαι πολύ διεκδικητική.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, οι γυναίκες συνεχίζουν να θεωρούν ότι δεν πρέπει να είναι πολύ διεκδικητικές.
Έτσι, έτσι.
Εγώ λέω να είμαστε τόσο όσο θέλουμε.
Έτσι,
δηλαδή δεν πρέπει να υπάρχουν όρια στα όνειρά μας.
Έτσι είναι.
Δεν πρέπει.
Οι γυναίκες
και χαίρομαι που, ξέρεις, βλέπω τα τελευταία χρόνια ότι ανθεί κατά κάποιο τρόπο η γυναική επιχειρηματικότητα, δηλαδή οι γυναίκες φτιάχνουν δικές τους επιχειρήσεις, έχουν τις δικές τους ιδέες, ναι, τα startups, ναι, υπάρχουν πολλές γυναίκες και μακάρι να το δούμε αυτό να αυξάνεται.
Ναι, και θα αυξάνεται. Παρόλο που τώρα μέσα στην πανδημία λίγο έχουν πληγεί οι γυναίκες προφανώς, γιατί έχει πέσει στο βάρος τους η φροντίδα στο σπίτι και τα λοιπά με τα παιδιά, το έχουμε διαβάσει. Μαζί με τα περιστατικά σεξουαλική. Πώς το λένε αυτό. Σε έμφυλης βίας μέσα στην πανδημία, το έχουμε δει και αυτό. Αλλά είμαι σίγουρη ότι έχουμε κάνει έναν δρόμο το οποίο δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, πραγματικά, συγγνώμη που σας το λέω, όλοι σου έξω, οι γυναίκες δεν γυρίζουν πίσω σε αυτό που ξέρατε κάποτε. Είμαστε πολλές οι αντίθεσες.
Ναι, ναι. Και δίνουμε το κακό παράδειγμα.
Και δίνουμε το κακό παράδειγμα. Αλλά εντάξει, κάποια στιγμή ξυπνήσανε λίγο. Ξυπνήσανε, φτάνει. Οι περισσότερες, φαντάζομαι, οικογενειακές επιχειρήσεις δεν έχουν φροντίσει να το κάνουν αυτό ρητά, αυτό το οικογενειακό καταστατικό, δεν ξέρω. Και τώρα τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα, γιατί υπάρχει πολύ συνέστημα. Να το κάνουν μόνοι τους ή να πάρουν εξωτερικό παράγοντα να τους το ρυθμίσει. Φαντάζομαι ότι το εξωτερικό παράγοντα είναι το πιο safe, έτσι δεν είναι?
Ναι, μόνοι τους είναι λίγο δύσκολο να το κάνουν, γιατί ξέρεις, όταν είσαι μέσα στο καράβι, δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί να δεις ακριβώς προς τα πού είναι η σωστή πορεία. Το πιο σωστό, το πιο αντικειμενικό είναι να πάρουν έναν εξωτερικό σύμβουλο που θα χειριστεί με αντικειμενικότητα την υπόθεση, που θα μπορέσει να πει ότι αυτοί είναι οι κανόνες, ελάτε να συμφωνήσετε στους κανόνες, αυτά είναι τα κριτήρια, ελάτε να συμφωνήσετε στα κριτήρια. Ένας τρίτος απ' έξω είναι η πιο, όπως το είπες και εσύ, η πιο ασφαλής επιλογή. Γιατί δεν θα γέρνει προς τη μία ή προς την άλλη πλευρά. Τον εξωτερικό σύμβουλο τον θέλουμε για να διασφαλίσει το συμφέρον της επιχείρησης. Όχι
τους
ευσεβείς πόθους του κάθε μέλους της επιχειρηματικής οικογένειας. Ναι. Άρα ναι, προτιμητέο να είναι απ' έξω ένας άνθρωπος.
Και είμαι σίγουρη ότι αυτά τα μεγάλα γκρουπ που αναφέραμε και πιο μικρά, αυτά τώρα αναφέραμε τα μεγαθύρια τώρα της γης και πιο μικρά θα τα λύσαν αυτά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που λύσανε για να αναπτυχθούν.
Ναι, βέβαια, σίγουρα έκαναν αυτά τα βήματα και από την αρχή ξέρουν οι μέτοχοι, τα μέλη της οικογένειας, ότι μπορούν να κινηθούν μέσα σε κάποια πλαίσια. Για παράδειγμα, κοίταξε, ακόμα και το πώς θα χειριστώ τις μετοχές μου όταν είμαι μέλος μιας επιχειρηματικής οικογένειας έχει σημασία. Έχει σημασία, ας πούμε, να λέμε, ας υποθέσουμε ότι είμαστε, τι να σου πω, 5 αδέρφια. Θα πρέπει να υπάρχει, να έχουμε συμφωνήσει. Υπάρχει ο κανόνας ότι άμα εγώ τρελαθώ και θέλω να πουλήσω τις μετοχές μου, πάω και τις πουλάω στον ανταγωνιστή.
Ναι.
Αν δεν το έχουμε γραμμένο, κάνω ό,τι θέλω. Ενώ διαφορετικά έχουμε πει ότι θα πρέπει πρώτα να τις προσφέρεις στους υπόλοιπους 4. Αν από αυτούς δεν δεχτεί κάποιος, τότε θα πάτε αντά. Δεν μπορείς να τους δώσεις ανταγωνιστή. Δηλαδή, θέλει το επιχειρηματικό παιχνίδι, θέλει κανόνες. Και εδώ να πούμε κάτι, Δέσποινα. Στις οικογενειακές επιχειρήσεις θαυμάζουμε την ευελιξία τους, την προσαρμοστικότητά τους, την ταχύτητα με την οποία αλλάζουν πράγματα, παίρνουν αποφάσεις. Αυτή την εξυπνάδα, αυτή τη σπιρτάδα, έτσι, που καμιά φορά λες, Παναγιά μου, στις πολυεθνικές και στις μεγάλες εταιρείες βλέπω μόνο arrogance και διαδικασίες και γραφειοκρατίες.
Και πρωτόκολλα, ναι.
Αλλά χρειάζονται και κανόνες. Δεν γίνεται να κινούμαστε μόνο με το σήμερα ξύπνησα έτσι, αύριο ξύπνησα αλλιώς. Έτσι δεν χτίζονται επιχειρήσεις. Έτσι χτίζονται μικρά εγχειρήματα που δίνουν βραχυπρόθεσμο όφελος. Αν θέλουμε η επιχείρησή μας να πάει μακριά, πρέπει να βάλουμε κανόνες, πρέπει να βάλουμε διαδικασίες και σε πληροφορώ ότι αυτό οι περισσότεροι επιχειρηματίες το συχαίνονται.
Το συχαίνονται.
Γιατί τους περιορίζει στην ουσία. Δηλαδή, για σκέψου τώρα να έχεις, ας πούμε, ένα διευθυντή πωλήσεων, ο οποίος έχει αποφασίσει μια εμπορική πολιτική.
Ναι.
Και ξαφνικά ξυπνάει ένας από τους μετόχους της οικογένειας και λέει: α, δεν θα κάνουμε αυτό στο Μίτσο Παπατέτιου, θα κάνουμε το άλλο.
Ναι,
δεν
ναι.
γίνεται έτσι. Αυτό γίνεται, είναι κουλβάχατα. Δεν προχωράνε έτσι οι επιχειρήσεις. Αλλά ξαναλέω. Όπου μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, είδες τι είπαμε πριν, στην επιλογή της διαδοχής ο συναισθηματικός παράγοντας.
Ναι,
στις
ναι,
πολιτικές,
ναι, ναι, ναι,
εμπορικές ή οτιδήποτε, ο συναισθηματικός παράγοντας. Εάν λοιπόν δεν μαντρωθεί αυτή η πολύ έτσι, η ψυχή των μετόχων και αυτή η όρεξή τους να επεμβαίνουν παντού και στα πάντα, η εταιρεία δεν μπορεί να προχωρήσει δομημένα. Και άμα δεν προχωρήσει δομημένα, δεν θα εξελιχθεί, δεν θα προοδεύσει. Είναι πολύ απλό.
Και το δώρο θα γίνει δηλητήριο. Δηλαδή αυτό
ακριβώς
το οποίο που θαυμάζουμε θα την πνίξει.
Ακριβώς, ακριβώς.
Και είμαι σίγουρη ότι είχα διαβάσει πέρσι πρόπερσι για τον ορισμό της επιχείρησης, τώρα δεν θα το πω καλά γιατί δεν το θυμάμαι καλά, ότι ο ορισμός της επιχείρησης είναι όταν έχεις κάνει μια εταιρεία η οποία είσαι, δεν είσαι, αυτή λειτουργεί εσύ προσωπικά. Και λέω πρέπει να είναι πολύ οδυνηρό για κάποιον που ξεκίνησε από το μηδέν και είναι το μωρό του και τώρα είναι 10 χρονών το μωρό του και 20 χρονών και 30 χρονών. Να το κάνει σε μια τέτοια μορφή, το οποίο πάει δεν πάει στο γραφείο ο ίδιος του, αυτό θα λειτουργεί. Είναι οδυνηρό, αλλά πρέπει να το ξεπεράσει για να συμβεί.
Θα πρέπει να είναι ευτυχισμένος
ναι,
κάποιος να συμβαίνει αυτό.
Ναι,
αυτό,
ναι,
ξέρεις, αυτό κανονικά θα έπρεπε να το ονειρεύεται ο κάθε
ναι,
ηγέτης
ναι,
επιχείρησης, είτε είναι επαγγελματίας τέλεχος, είτε είναι ο ιδρυτής μέτοχος. Θα έπρεπε να ονειρεύεται να φτιάξει τα πράγματα έτσι, να δυναμώσει τους ανθρώπους με τέτοιο τρόπο, να τους δώσει τη δύναμη στα χέρια τους, ώστε να μπορούν να λειτουργούν, να παίρνουν αποφάσεις χωρίς να ρωτάνε. Τι είναι
ναι,
το
ναι,
πιο τραγικό που μπορείς να δεις σε επιχειρήσεις οικογενειακές? Για το πιο μικρό θέμα, να βλέπεις ανθρώπους να τρέχουν, να πηγαίνουν σε ένα γραφείο που είναι ένα μέλος της οικογένειας και να ρωτάνε για κάποιες λεπτομέρειες που είναι γελίες. Και
ναι,
λες, μα ούτε γι' αυτό δεν μπορεί να αποφασίσει. Όχι, διότι έχει ευνουχιστεί με το που ανέλαβε τη θέση, την ευθύνη αυτός ο άνθρωπος. Του είπανε, όπα, για αυτά εγώ και για τα άλλα και για τα άλλα και για αυτά και για τα πάντα. Και εκεί λοιπόν ξαναλέω ότι ερχόμαστε πάλι στο πρόβλημα της κλωνοποίησης. Δεν μπορείς να κλωνοποιηθείς, αγαπητέ μου, μέτοχε, αρχηγέ
ναι,
οικογενειακής επιχείρησης.
Ναι,
πρέπει
ναι,
να δώσεις ευθύνη και στους άλλους. Αλλά τι, Δέσποινα, πώς δίνεις ευθύνη όταν έχεις εμπιστοσύνη?
Ναι,
αν
ναι,
δεν έχεις
ναι,
εμπιστοσύνη,
ναι,
δεν δίνεις τίποτα. Τα κρατάς όλα για σένα.
Από το συγκεντρωτισμό των αφεντικών, τι απέσια λέξη το αφεντικό, ξέρω κόσμο που έχει υποφέρει πάρα πολύ. Είναι, λέει, ναι, συγκεντρωτικός. Και πώς θα γίνει τώρα?
Ναι, βασικά είναι ανασφαλής. Συγκεντρωτικός στο δικό μου το μυαλό μεταφράζεται. Είμαι ανασφαλής, φοβάμαι και τη σκιά μου και είμαι επίσης και λίγο νάρκισσος.
Ναι, ναι,
γιατί
σίγουρα,
αν εμπιστεύομαι σημαίνει ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου το φοβερότερο όλων. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τον εξυπνότερο, τον ικανότερο, αυτό που θα δει τα πάντα ενώ οι άλλοι δεν θα τα δουν, δεν θα τα σκεφτούν. Στην πραγματικότητα ξέρεις όλο αυτό και το λέω με λύπη, είναι ένας αυτοεγκλωβισμός. Είναι κρίμα να έχεις μια καλή ιδέα, να έχεις κάνει επιχείρηση από αυτή την ιδέα, να πηγαίνει καλά η επιχείρηση
ναι,
και
ναι,
να πηγαίνεις μετά να την εγκλωβίζεις, να την μπλοκάρεις εσύ ο ίδιος, επειδή δεν μπορείς να δεχτείς ότι θα συνεργαστώ με διαφορετικούς. Θες να μιλήσουμε για diversity. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα έλλειψης diversity της επιχειρήσης.
Ναι,
δεν
ναι,
δέχονται
ναι,
οι επιχειρηματίες ανθρώπους που είναι διαφορετικοί από εκείνους για να χειριστούν τα πράγματα.
Και φαντάζομαι διαφορετικούς με κάθε τρόπο, από φύλο, ηλικία, θρησκεία.
Βέβαια, όλα αυτά. Εντάξει, στην Ελλάδα καλώς ή κακώς δεν έχουμε πάρα πολλού
θρησκεία
κλπ. Αλλά εντάξει, το γυναίκες άντρες υπάρχει, το διαφορετική πολιτική τοποθέτηση, αν θέλεις, υπάρχει. Ακόμα και το διαφορετική ομάδα σε πληροφορώ ότι υπάρχει. Λέγεται για πλάκα.
Hold your thought. Στις Ηνωμένες Πολιτείες πρώτα έγινε πρόεδρος μαύρος και μετά θα γίνει πρόεδρος γυναίκα σε κάποια φάση, ελπίζουμε.
Σωστά, είδες. Είδες, και είμαστε ο μισός πληθυσμός, είμαστε περισσότερες
ναι, ναι,
από όσο είναι ας πούμε οι μαύροι, έτσι. Και
ναι,
όμως
ναι, ναι,
τελικά αργεί αυτή η εξέλιξη, αργεί, αλλά η διαφορετικότητα είναι κάτι στο οποίο θα ήθελα να πούμε και ένα άλλο σημείο. Είδες που είπαμε στην αρχή ότι όταν πρωτοστείνεται μια επιχείρηση υπάρχουν κάποια μέλη της οικογένειας που είναι πολύ κοντά και μπορεί να είναι πολύ κοντά και να στηρίζουν και κάποιοι δύο-τρεις φίλοι. Και σιγά σιγά δημιουργείται μια ομάδα αυτών που ήταν ήδη από τα πρώτα βήματα της επιχείρησης μαζί και στήριξαν και έδειξαν εμπιστοσύνη και αυτοί έχουν γίνει κατά κάποιο τρόπο οι πιστοί εντός εισαγωγικών της οικογένειας.
Ναι.
Δυστυχώς σε πολλές επιχειρήσεις αυτό εξελίσσεται από ομάδα σε κλίκα
ναι,
και όποιος
ναι, ναι,
καινούριος άνθρωπος έρχεται και δει νέος και δει πιο μορφωμένος τρώει τον πόλεμο της αρκούδας. Δεν μπορεί να σταθεί πουθενά.
Έτσι είναι.
Γιατί μετά η ανασφάλεια του αφεντικού, εντός εισαγωγικών, του επιχειρηματία, μεταφέρεται στην ανασφάλεια αυτών των ανθρώπων, των πρώτων, των δικών, ας τους πούμε έτσι, των παλιών, οι οποίοι αμφισβητούν και ταλαιπωρούν οποιονδήποτε νέο έρχεται μέσα. Δεν τον αφήνουν να επιβιώσει.
Και η ερώτηση που έχω ακούσει είναι: συγγνώμη, ο επιχειρηματίας δεν ξέρει για τη δράση αυτής της κλίκας, δεν ξέρει τι γίνεται, δεν ξέρει τι κάνουν. Για πες, δεν ξέρει.
Λοιπόν, με μεγάλη στενοχώρια και έκπληξη όμως ταυτόχρονα που ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, θα σου πω ότι δυστυχώς, όπως λέμε, το αίμα είναι αλλιώς και μετράει το αίμα, μετράνε οι παλιοκαραβάνες. Το ότι κάποιος είναι παλιοκαραβάνα και είναι στην επιχείρηση 15, 20, 30 χρόνια, παρόλο που τώρα μπορεί να έχει γίνει ένα τσουβάλι που πηγαίνει από εδώ, εκεί και από εκεί, εδώ, χωρίς να προσφέρει τίποτα, και όμως αυτός ο άνθρωπος και η γνώμη του και η πληροφορία που θα μεταφέρει έχει μεγαλύτερη βαρύτητα από κάποιο νέο που, αν θέλει, δεν έχει τεσταριστεί μέσα στο χρόνο για να δείξει ότι είναι το ίδιο πιστός. Αλλά τελικά είναι τραγικό λάθος, έτσι. Γιατί τι κάνεις, απογοητεύεις τον καινούριο τον άξιο που σου ήρθε με την όρεξη, με τις γνώσεις, με τις εμπειρίες να συνεισφέρει, και είναι σαν να του λες: φίλε, εσύ μέχρι εδώ θα πηγαίνεις, μην πας παραπέρα, και μη μου πεις κάτι που δεν μου αρέσει, πρόσεξε. Άρα μη μου κάνεις αληθινή κριτική.
Έτσι,
θα μου λες τα ψέματα, τα παραμύθια και τις γλυκοκουβέντες που μου λένε και οι παλιοί και οι οποίοι, να, σου δείχνουν τον δρόμο για να επιβιώσεις. Αυτό είναι μια πολύ αρρωστημένη και τοξική κατάσταση.
Πάρα πολύ.
Θα μου πεις, είναι παντού έτσι. Δεν είναι παντού έτσι, αλλά είναι σε πάρα πολλές οικογενειακές επιχειρήσεις. Πρέπει να λέμε την αλήθεια.
Ναι,
είναι σε
πολλές. Ναι. Εγώ το έχω ακούσει. Ο κόσμος να υποφέρει. Είμαι σίγουρη ότι πολλές από αυτές τις εταιρείες, εκμεταλλευόμενες το παλιό σύστημα, αυτό το οποίο αργοπεθαίνει, αυτό το ποιος ξέρει ποιον, και είμαι εδώ με τις επαφές κτλ. Αλλά το περιβάλλον αλλάζει ραγδαία και η Ελλάδα ακολουθεί τελευταία τις εξελίξεις της Δύσης, θα αναγκαστεί να πάει εκεί, και εταιρείες εξαφανίζονται άμα δεν εξυγχρονιστούν. Δηλαδή,
έχεις τεράστιο δίκιο. Να πούμε κάτι, από τις οικογενειακές επιχειρήσεις, αυτές που έχουν αποφασίσει να σταθούν καλά στα πόδια τους, να είναι ανταγωνιστικές στην εγχώρια αγορά, αλλά όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε, πολλές ανταγωνίζονται διεθνείς παίκτες, πολλές κάνουν εξαγωγές.
Παγκοσμιοποίηση που λέμε.
Έτσι, μπράβο, μια ελληνική επιχείρηση δεν ανταγωνίζεται. Αυτές λοιπόν οι εταιρείες, κάποια στιγμή, όχι επειδή το θέλουν και το πιστεύουν, επειδή αναγκάζονται, βλέπουν ότι, ωραία φίλε, με τους παλιούς, τους δικούς τους καλούς, που φτάνει όμως η ικανότητά τους μέχρι κάπου, έφτασα μέχρι εδώ. Δεν μπορώ να πάω παραπέρα. Για να πάω παραπέρα πρέπει να αξιοποιήσω άλλους ανθρώπους, με άλλα βιώματα, με άλλα ακούσματα, με άλλες γνώσεις, με άλλες εμπειρίες. Θα τους βάλω και αυτούς στο παιχνίδι και κάνουν την έξυπνη κίνηση να ανοίξουν το μυαλό και να βάλουν και αυτούς στο παιχνίδι. Και πάνε καλά.
Ναι. Και το,
όταν το κάνουν.
Εγώ στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά για μένα η κίνηση της Apple να απολύσει τον ιδρυτή, τον Steve Jobs, όταν τον απέλυσαν, γιατί έκανε κακό στην εταιρεία τότε που τον απέλυσαν. Δηλαδή, σκέψου λίγο τώρα αυτό στην Ελλάδα να συμβαίνει. Ότι απολύουν τον ιδρυτή γιατί κάνει κακό στην εταιρεία. Είναι φοβερό, έτσι, σαν εξέλιξη.
Βέβαια, το συγκεκριμένο είναι αμφιλεγόμενο. Άλλοι λένε καλά κάναν, άλλοι λένε κακώς κάναν. Ήταν λάθος
συνήθεια
την εποχή. Αλλά έχεις δίκιο ότι κανονικά θα πρέπει, να το πούμε συνολικά, η διοίκηση μιας εταιρείας, που δεν είναι ένας άνθρωπος. Κανονικά οι εταιρείες έχουν διοικητικά συμβούλια, έτσι. Άλλο που στις περισσότερες οικογενειακές δεν υπάρχουν, είναι κατόνομα μόνο.
Ναι.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει μια συλλογική ευθύνη να επιλέγει αν ο αρχηγός την πάει καλά ή δεν την πάει.
Ναι.
Και να λέει: όπα, μέχρι εδώ εντάξει, μπορεί να είσαι ο γιος του ιδρυτή, ας πούμε, ή να είσαι η κόρη του.
Ναι.
Αλλά δεν θα συνεχίσεις, φίλε, γιατί δεν το πας καλά το μαγαζί. Τι θέλουμε αλλιώς.
Ναι.
Είναι δύσκολες αποφάσεις αυτές, και εδώ να πούμε κάτι που πιστεύω στους ακροατές μας είναι μια έννοια που την έχουν ξανακούσει, είναι εξοικειωμένη. Να μιλήσουμε για την ανυπαρξία εταιρικής διακυβέρνησης στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γιατί η εταιρική διακυβέρνηση σημαίνει ότι διοικούν τα διοικητικά συμβούλια. Λέει ότι μέσα στα διοικητικά συμβούλια υπάρχουν και ανεξάρτητα μέλη. Δεν είναι όλοι operational άνθρωποι, είναι και μη εκτελεστικοί. Και έχεις εκεί πολλές γνώμες που σε βοηθάνε να φτάσει σε μια σωστή απόφαση. Δεν είναι η απόφαση ενός και μοναδικού αρχηγού, το οποίο δυστυχώς είναι σύνηθες στις οικογενειακές επιχειρήσεις, αλλά δεν είναι σωστό.
Ναι. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει πάρα πολλά πράγματα, έτσι. Τι να πούμε.
Ναι, αρκετά. Θα έχουν βαρεθεί να.
Δεν θα έχουν βαρεθεί. Οι δικοί μου ακροατές δεν βαριούνται. Οι δικοί μου ακροατές δεν βαριούνται, έχω να σου πω. Λοιπόν, είναι εισαγωγικό. Το εισαγωγικό πραγματικά έχουμε να πούμε και άλλα τρία θέματα. Έχω σκεφτεί τώρα εγώ όση ώρα μιλάμε, να ξέρεις.
Ωραία, ωραία.
Θέλω να μου πεις τρία στοιχεία. Το τρία είναι αυτό. Να σκεφτούν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι στην πλευρά του ιδρυτή, των παιδιών, δεν ξέρω, είναι. Τρία πράγματα να σκεφτούν για το μέλλον, που να υπάρχουν οπωσδήποτε.
Ωραία.
Στη διοίκηση.
Επειδή αυτό είναι ένα από τα θέματα που με έχει απασχολήσει και θα με απασχολήσει στο μέλλον, το πώς δηλαδή θα μεταβούν με επιτυχία στην επόμενη φάση της ζωής τους και στην επόμενη ψηφιακή 100% εποχή οι οικογενειακές επιχειρήσεις, να πω δύο-τρία χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι πρέπει να γυρίσουν λίγο πίσω και δεν το λέω σαν οπισθοδρόμηση, αλλά παιδιά, τεχνολογία, εξέλιξη, καινοτομία, πρωτοπορία. Ναι, όλα αυτά, αλλά υπάρχουν οι αξίες της οικογένειας, υπάρχουν οι ανθρώπινες αξίες. Ο καλύτερος να είσαι τεχνολογικά, αν δεν σέβεσαι τους εργαζόμενούς σου, τους πελάτες σου, τους συνεργάτες σου, σου υπογράφω εγώ τώρα σήμερα και quote me for this, θα αποτύχεις. Άρα λοιπόν, σεβασμός στον άνθρωπο για μένα είναι το νούμερο ένα. Μετά θα πω, εξοικείωση με την τεχνολογία, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή χρόνος για καθυστέρηση, οι επιχειρήσεις πρέπει να μετασχηματιστούν ψηφιακά. Δεν μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο χαρτί, δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο. Όλη η τεχνολογία πρέπει να μπει στην υπηρεσία της επιχείρησης για να προχωρήσει γρήγορα. Και το τρίτο και το τελευταίο είναι ανοιχτά μάτια στις παγκόσμιες εξελίξεις. Δεν γίνεται να κλεινόμαστε στο μικρό κόσμο της οικογένειας, της γειτονιάς, του χωριού, της πόλης, της χώρας. Πρέπει να ενημερώνονται οι επιχειρηματίες και αυτά τα μέλη που λέστε επιχειρηματικών οικογενειών, στους οποίους μιλάμε, τι συμβαίνει στην Ταϊλάνδη, στη Γερμανία, στις Φιλιππίνες, οπουδήποτε. Γιατί είμαστε ένα χωριό, ένα μεγάλο χωριό και οι παγκόσμιες εξελίξεις μας αφορούν και εμάς εδώ.
Μα σκέψου τώρα το Me Too που είναι της μόδας τώρα, που δεν μου αρέσει και η λέξη της μόδας, έφτασε και στην Ελλάδα. Το Me Too υπάρχει εδώ
και όλα θα
για τετραετία πριν προηγείται η Αμερική.
Έτσι.
Δεν θα έρχονταν. Τι έχεις κάνει εσύ για την κουλτούρα της σιωπής στην εταιρεία σου, που συμβαίνει σεξουαλική παρενόχληση, που συμβαίνει κακοποίηση και το ξέρουν όλοι. Και δεν μιλάει κανείς. Τι έχεις κάνει εσύ για το diversity and inclusion? Αυτές είναι ερωτήσεις να τις αναρωτηθεί, φαντάζομαι, κάποιος.
Ναι, ναι.
Ορίστε, τώρα ήρθε.
Ήρθε και ξέρεις, θα ξαναπώ κάτι που το υποστηρίζω με πολύ πάθος. Να πω ότι η ηγεσία η σωστή δεν είναι αυτή που φαίνεται στις δύσκολες εποχές, στις κρίσιμες εποχές. Μπορεί να σου φαίνεται κουφό αυτό που λέω, αλλά εγώ δεν θαυμάζω αυτούς που χειρίζονται με επιτυχία το να περάσει μια εταιρεία από τη σκύλα και τη χάρη στην κρίσιμη εποχή. Εγώ θέλω να δω τι κάνουν στις καλές εποχές. Εκεί που κανείς δεν σε κρίνει για το αν ασχολείσαι με τους ανθρώπους, αν τους πετάς ένα μπόνους στη μούρη ή τους δίνεις εκπαίδευση, ναι, αν ασχολείσαι μαζί τους ή αν απλώς τους φέρνεις τους τραγουδιστές που είναι της μόδας να τους διασκεδάσεις. Δηλαδή την πραγματική σοβαρή ενασχόληση με την επιχείρηση και με τους ανθρώπους θέλω να τη δώσω στις καλές εποχές. Γιατί στις καλές εποχές, μέσα στην ευημερία, στο θόλο της ευημερίας, χάνονται πολλά πράγματα. Έτσι την πατήσαμε και τις δεκαετίες που λέγαμε μετά το 90.
Ναι. Εγώ είχα την τύχη να εργαστώ σε μια ισπανική εταιρεία.
Απλώς. Ναι. Κάνοντας έξοδα και όχι επένδυση, ότι θα προχωρήσουν οι επιχειρήσεις. Όχι. Θέλει πραγματική επένδυση και θέλει και πραγματική επένδυση θεάς ουσίας, σκέψης, ψυχής και χρόνου. Αυτή είναι η αληθινή ηγέτες.
Εγώ το 2007 είχα την τύχη να εργαστώ σε μια ισπανική εταιρεία τόσο φροντιστική που με τις εμπειρίες του τώρα και αυτά που έχω υποστεί μετά, πρόσεξε με λίγο, έχει περάσει, υποστεί. Έτσι είναι σημαντικό το ρήμα υποστεί.
Τι λέξη, σωστά.
Στο corporate περιβάλλον. Και αυτά που έχω ακούσει και από όλους τους φίλους και γνωστούς από το corporate περιβάλλον, αυτή μου η εμπειρία στην Ισπανία τη θυμάμαι σαν αφού τσιμπιέμαι και λέω τώρα έγινε. Ήταν μα τόσο με ταξίδια bonding, με θέατρα, τι να σας πω δηλαδή. Ένα πράγμα που στην Ελλάδα η δική μου εμπειρία δυστυχώς ήταν η χειρότερη. Ένιωσα αυτό το μαστίγιο, το επιβάλλομαι μόνο γιατί το είπα εγώ και τέλος. Δηλαδή, και σκέφτομαι ότι στην Ισπανία με μικρότερη εμπειρία από αυτή που είχα όταν ήρθα εδώ, γιατί στη τελική ανάλυση εδώ έφερα και την εμπειρία της Ισπανίας, με υπολογίζανε σαν άνθρωπο πρώτα απ' όλα. Είναι, δηλαδή, είναι η χώρα πολύ πίσω.
Δέσποινα, θέλω να τελειώσουμε.
Είναι η χώρα πολύ πίσω, δηλαδή, τι να πω τώρα.
Να τελειώσουμε με το εξής, ότι ξέρεις, όσο διαβάζω καμιά φορά και σε βιογραφικά ανθρώπων που έχουν πολλά χρόνια εμπειρίας, οι οποίοι αναλύουν και παρουσιάζουν τα επιτεύγματά τους. Μεγάλωσαν τόσο τις εταιρείες, τα μερίδια αγοράς πήγαν εκεί, οι τζίροι αυτά, οι κερδοφορίες εκείνες, αναπτύχθηκαν νέα divisions, νέα προϊόντα, Okay, εγώ θα προτιμούσα να μάθω, όχι σαν και δεν να μου το γράψουν, αλλά εκτιμώ πολύ να βλέπω πώς αισθάνθηκαν και πώς επηρέασαν αυτοί οι άνθρωποι τους υπόλοιπους ανθρώπους που δούλεψαν γύρω τους. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη επιβράβευση για έναν άνθρωπο και δι' για έναν επαγγελματία μάνατζερ είναι να έχει αφήσει θετικά αποτυπώματα από εκεί που πέρασε και να βρεθούν αύριο κάποιοι άλλοι
έτσι
άνθρωποι
είναι.
Να πούν «Με βοήθησες. Αυτό που μου είπες είτε με ζόρισε είτε με έκανε να χαρώ, με βοήθησε για τα επόμενα βήματά μου, με βοήθησε να αναπτυχθώ, να εξελιχθώ».
Καλά τα λες.
Εμένα όλη μου η πορεία επαγγελματική είναι πάντως προς τα εκεί.
Ναι,
προς τα εκεί. Θέλω να αφήνω θετικό αποτύπωμα.
Και είναι αυτό που λέει η Μάγια Άγγελου, η συγγραφέας, ακτιβίστρια κλπ. Ότι οι άνθρωποι λέει θα ξεχάσουν τι είπες, θα ξεχάσουν κλπ. Δεν θα ξεχάσουν ποτέ πώς τους έκανες να νιώσει. Και είναι, αυτό είναι. Δηλαδή είναι να το βράσω και τους τζίρους και λοιπά και να έχεις ανθρώπους που
και να παίρνουν. Για να πω και το μυστικό σε αυτούς που θεωρούν ότι αυτό είναι κάτι μαλθακό, το πώς νιώθει ένας εργαζόμενος είναι καθοριστικό για το πώς παράγει και αποδίδει και κάνει perform. Να το έχουν στο μυαλό τους αυτοί οι πιο hardcore, έτσι.
Ναι, ναι, αυτό
δουλεύω και ανάλογα με το πώς με κάνεις να νιώθω.
Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο τώρα, πολύ μ' άρεσε αυτό. Και έτσι είναι.
Έτσι είναι.
Δηλαδή σου δίνω το extra mile γιατί με κάνεις και νιώθω ωραία με
τον εαυτό μου. Ότι αξίζει τον κόπο.
Ναι. Ότι με υπολογίζεις, ρε παιδί μου.
Ακριβώς.
Δηλαδή εγώ ήμουνα στην προηγούμενη εταιρεία από αυτή που σας είπα στην Ισπανία, ήμουνα internship, πώς το λένε, πρακτική.
Ναι.
Και ένιωθα ότι με υπολογίζανε σαν πρακτική. Δεν ξέρω στην Ελλάδα πόσος κόσμος που κάνει πρακτική νιώθει ότι τον υπολογίζουν. Φαντάζομαι το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό.
Ναι, και έχει να κάνει με τον διευθυντή, με τον μάνεζερ που έχεις από πάνω σου.
Ναι.
Πολύ συχνά.
Λοιπόν, τα στοιχεία της Μαρίκας θα τα βρείτε όλα εκεί που θα βγει η εκπομπή στο γιατί.gr. Θα αφήσω όλα τα link και τα λοιπά. Ήτανε πάρα πολύ ωραία κουβέντα.
Και εμένα μου άρεσε πολύ, το ευχαριστήθηκα. Αλλά θα μπορούσαμε να μιλάμε άλλες τόσες ώρες.
Θα μιλήσουμε σίγουρα, όμως μην ανησυχείς. Έχω θέλω και γυναικεία ηγεσία. Γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ στο γιατί όχι να είναι λίγο κόντρα. Θέλω δηλαδή γυναίκα να μιλήσει για την ηγεσία. Θέλω άντρας να μιλήσει για το σεξισμό. Μ' αρέσουν αυτά τα.
Ναι,
να μιλήσει γυναίκα για το σεξισμό, οκ. Okay. Να μιλήσει θέλω και ένας άντρας για το σεξισμό. Νομίζω αυτά λίγο τα κόντρα πράγματα λειτουργούν και διαφορετικά.
Να βάλεις άντρα να μιλήσει για τον πώς συνδυάζουμε την καριέρα με την οικογένεια.
Αυτό.
Να σου πει.
Και θα ξεκινήσει η κουβέντα και θα του πω τι φοράς, πες μας λίγο τώρα αυτό το κοστούμι από πού είναι. Για πες μας, λέει, πώς συνδυάζεις. Πώς βρίσκεται την ισορροπία. Θα σου έλεγα τώρα πώς τη βρίσκω την ισορροπία, αλλά τέλος πάντων. Χάρηκα πάρα πολύ. Ανανεώνουμε για την επόμενη φορά.
Ευχαριστώ πολύ πολύ.
Να πούμε το βιβλίο ξανά είναι εκδόσεις Πατάκης, Μυστικά Επιτυχίας.
Μυστικά Επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή. Και ο υπότιτλος είναι για επιχειρηματίες και στελέχη που δεν εφησυχάζουν.
Και να πω ότι είναι γεμάτο ιστορίες. Να πούμε λίγο, υπάρχει storytelling εδώ πέρα τώρα. Η μαγική ναι, δύναμη των ιστοριών που μας
μένει. Δεν έχει μόνο θεωρητική ανάλυση, έχει την ιστορία τριών οικογενειών.
Ωραία. Έτσι. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά πολλά.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.